ዜና ካብ ምንያ ክትሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒና ምንያ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ካብ እትእሰር ጀሚራ ሃለዋታ ንምፍላጥ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰመረን ክብሉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ይገልጹ። ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ሲሃምን ዝተኣስሩ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ሓበሬታ ሓቲቶም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሓቶ ጸብጸብ ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሳሂም ዓሊ ዓብዱ ናብ ሱዳን ክትሰግር ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ክትእሰር ከላ ጓል 15 ዓመት ነይራ። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ዝተወለስ ሲሃም ኣብ ኤርትራ ዝተኣስረት ብሕታዊት ኣሜሪካዊት እያ። ንዝሓለፉ ኣስታት 4 ዓመታት ስድራኣ ኣዕርኽታን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ወኪላት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣበይ ከም ዘላ ወይ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኣ ዝምልከት ሓበሬታ ኣይረኸቡን። ሲሃም ጓሉ ንሚኒስተር ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ነበር ኣቶ ዓሊ ዓብዱ እያ። ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ሓደ ካብቶም ናይ ቀረባ ኣማኸርቲ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዮም ነይሮም። ዓሊ ዓብዱ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ወፂኦም። ሽዑ ንሽዑ ወላዲ ኣቦኡ ንዓሊ ዓብዱ 87 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቶ ዓብዱ ኣሕመድ ዮኑስ ሓዎም ሓሰን ዓብዱ ኣሕመድን ጓሎም ሲሃምን ተኣሲሮም። ኣቶ ዓሊ ብምህዳሞም ከም መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊቶም ኣባላት ስድራ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ብዙሓት ይኣምኑ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኤርትራ ሸለል ዝተባሃለት ዞባዊት ስግኣት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መዘራረቢት ኣጀንዳ ኮይና ምስ ቀረበት ጉዳይ ሲሃም ዓሊ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓባባሪት ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝሃብኦ ቃለ ምስክርነት ከምዚ ኢለን ነይረ።
As far as I know, she is the only American who is currently in prison.
ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ተኣሲራት ትርከብ ኣሜሪካዊት ንሳ ጥራይ እያ። ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ንዓመታት ምፍርራሕ በፂሕዎም እዩ። ገሊኦም ተኣሲሮም፣ ገሊኦም ድማ ክሳብ ሎም ተኣሲሮም ይርከቡ። እዚ ጉዳይ እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ምልዓል በኩርና ኣይንፈልጥን። ነቲ ኣሜሪካዊት ዜጋ ጥራይ ዘይኮነስ ተኣሲሮም ንዝርከቡ ሰራሕተኛታትና ንክፈትሕዎም፣ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትና ምፍርራሕ ጠጠው ከብልዎን ኩሉ ግዜ ነተባብዖም ኢና።
ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ቆንስል ዝነበሩ ኤሪክ ዋይትኬር ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ ናይ ቃል ምስክርነት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ሲሃም ኣሜሪካዊት ዜጋ ምዃና ኣፍልጦ ኣይህቡን እዮም ኢሎም።
I did make representations last month with the Ministry of Foreign Affairs in person, verbally and in writing to see
CIA. ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብኣካል ተረኺበ ብቃልን ብጽሑፍን እቲ ቆንስል ክረኽባ ብተደጋጋሚ ሓቲተ ተቐባልነት ኣይረኸበን። እቲ ጉዳይ ኣሻቂሉና ኣሎ። ዝወሃበና መልሲ ዘሻሚ ወይ ድማ እዛ ሰብ ኤርትራዊ ዜጋ እያ ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ። ሲሃም ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀት ገና ጓል ሓደ ወይ ክልተ ዓመት እናሃለወት ምዃና ሓዋ ኣቦኣ ሳሊሕ ዮንስ ንቪኦኤ ይገልጽ። ስድራኣ ብዛዕባ ሃለዋት ሲሃምን ካልኦት ዝተኣስሩ ኣባላት ስድራን ሓበሬታ ይደሊ። እቲ ኤምባሲ ዝገበሮም ጻዕርታት ዝርዝር ሓበሬታ ዝረኸበ ሎሚ ምዃኑ ዝገለጸ ሳሊሕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተወሳኺ ጸቕጢ ዘይምፍጣሮም እውን ጓህዩ ይገልጽ። ብዙሓት ሰባት ካብ ኤርትራ ንምህዳም ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ኣብ ዶብ እናተትሓዙ ንብዙሓት ኣዋርሒ ወይ እቲ ዝነውሐ ንኽልተ ዓመታት ከም ዝእሰሩ ብምግላጽ ሲሃም ግን ንመቕጽዒ ተግባር ወላዲ ኣቦኣ ክበሃል ገደብ ኣልቦ ማእሰርቲ ከም ዝተቓልዐት ይገልጽ። ኣብታ ሃገር ሕጊ የለን፣ ስርዓት የለን፣ ፕሬዚዳንትን ውሑዳት ጉጅልኦምን ድላዮም ዝገብሩሉ ሃገር እያ። ብዛዕባ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ዘይጭቡጥ ነገር ኣይኮነን ንዛረብ ዘለና። እቲ ህዝቢ የሕልፎ ብዛዕባ ዘሎ ከቢድ ስቃይና ንዛረብ ዘለና እዩ ዝበለ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ዕቁባ ብምሕታት ኣብ ኣውስትራልያ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ንሕቶ ዕቁባ ዝድግፍ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ዘቕረብዎ ጽሑፍ ኣብ ብዙሓት መርበብ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ። ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ብሕማም ምስ ኣንድቃስን ቃንዛ ልብን ከምኡ ውን ንዓርስኻ ኣጥፍእ ብዝብል ሕማም ከም ዝሳቀዩ እቲ ጽሑፍ ይገልጽ። ሪፐብሊካዊ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ክሪስ ስሚት ካብ 2001 ክሳብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን 48 ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዝተኣስሩን ክንደይ ካብኦም ሎሚ እውን ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡን ንጹር ኣይኮነን ኢሎም። ክሪስ ስሚት ብዛዕባ እዞም ሰራሕተኛታት እዚኦምን ሲሃምን ተወሳኺ ሓበሬታ ከቐርበሎም እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ቪኦኤ ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ንምርካብ ንሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቲቱ ነይሩ። ርእቶን ምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮኑን ኣቶ የማነ ብትዊተር ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግን እዚ ናይ ንኡስ ኮሚቴ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ናይ ህልኽ ስራሕን ዝኣረገ ነገር ከም ብሓድሽ ምቕራብን ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ።